bekleyen adatlık radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 24. sentyari, Heptanın Bağlar günü. Heptanın cim ve dünya Türkmenleri yepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan haberlerin başını 5. gündeki görközcülere göre Berdim Hümmedov Bemganın baş assambleyasına çıkış ediyor. S5 Kosmok 1 summitine katnaşıyor. Berdim Hümmedov Bemga'da çıkış etti. Merkazi ABŞ prezidentler summitine katnaştı diyen adatlar ile çap edilen haberler çekiyor. Maru vilayetinin reformacı tarih hakimi ova yollaşılarını çalışıyor. Talapkarlığı talep ediyor diyen adlen çap edilen haberimiz hem köpü kolonların bir oldu. Askavadın mihmanhanalarının en çemesine tağ tabiti yayradı. Türkmenistanlılar Türk deportasyon merkezlerindeki yaşayış şartlarına çıdaman vatanı dolanmalı oluyorlar diyen adlar ile çap edilen haberlerimiz hem bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın haberler ile bağırlıkta tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Heptanın zemini Türkmenistan'ın mağarlarçılık buğdağındaki meseleler varıdaki yürüyüşe sökvetlen devam ettiriyoruz. Merkez Azya'nın kevri yurtlarına hakimiyetler geleyen kısın gadaplı olmağının ehtimarlığını, mağarların kıstan sağıman çıkmağını üpçün etmekler için önünün ve has kovu tayyarlık görmelliğini duyduruyorlar. Ama Türkmen mağarlarlarına bu hil duyduruş verilmiyor. Adatlığın yerli havarçıları bu meselede Edilhader ütgöşük kurgayımırlı. Resmi havarıya duyduruş bağır deyip aydıp bolmacaktuğunu. Sol vaatı ovalarda, saksı hocalıklarda mal saklayan adamların kısa tayyarlığının katı pesliğine ediyorlar. Türkmen metduatı adatça oluşuyalı kapıstırıcı diyleyen havarlar vaatının kısaklığını devam ettirip ilatı havardar etmek. Durmuş kıyıncılıklarını tayyarlamak meselesine ken göz kaldırmağın son adatlık bu yıl mağarlar ve kıs meselesine biraz ön önünün göz aylamak kararına geldi. Sebebi açık ve anonimlik şartında kuruluşan sinçilerin aitmağına göre Türkmenistan'ın mağarlarçılığı urulan ağır darba yurdun öz et yağı. Süt katık mümkünçülüğünü görülmedik derecede çeklendirip ilatın ve devletin alacak umması ulu girdecesini ören azalttı. Dışarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların önünü aldı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmeğine garip maskarların dışarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep oldu. Türkmen metduatının şu yılın 30. Mart'ında veren haberine göre Levap Sevit'in mağarlarları oğluk kuzu mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73.772 oğluk kuzu ederek 74.708 tane oğluk kuzu almağı başardı. Devlet eğitimindeki mağarlarçılık kocalıklarının beyesesinde hem kısın soğuk gelinliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeği neticesinde doğurların dok kısladılmağı ayratın belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdiğin düğüdarçılık kocalıkları hem koğu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 tane köşe kalıp bu aradaki meylinamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette devlet eğitimindeki metduatta yağday mıdama koğu yağdı katı koğu. Yurtta hiçbir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şartları yıl yıldan kovulanıyor. Ama karası jurnalistler Türkmenistanlıların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuğu dalyanlığını. Bir yağdayın yurttaki umum avadançılığı, bağdarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul tesir yetiriyanlığını haber veriyorlar. Levap'ta kavarçılarımızın tasdiklamağına göre geçen kışta 2022-2023 yılların tepkidinde bu sevdiğin mağarlarları soğuk kova, otim yetmezliliği, kısa tayyarlığın pesliği sebeple ulu diyan çektiler. Geçen kış Levap velayetinde kova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğurlu. Soğuktan canlı canlılara değil, eysem miyvele kaçlara hem ulu diyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddali yalı miyveler bazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, onların güllerini ya düğünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde o goýulan miýgönler esasan Irandan ýa başga bir döwletlerden import edilen miýgöler diýip Türkmenabatda habarçymyz aýtdy we gysa taýýarlygyň welaýet merkezinde. Jaýlaryň ýeladyş ulgamyny gysa taýýarlamak işinde hem gaty göz gyýyny görnýänligini, ýere gömülen turbalaryň çüýräp ýatanlygyny, gömülmedik geçiriciläriň daş örtügünün juda ýawgorlugyny ýa ýokdugyny, Tewit merkezinde ýagdaý şeýle wagtyna çöllaky maýlarlaryň ýagdaýyny gödegine getirmegin juda kynlygyny habar berdi. Balkan Tewitiniň obalaryna aýlanyp yerli maýlarlar hünärmenler bilen gurulýan habarçymyz ýurdun degişli edaralarynyň maýlarlary gelýän suwarda hiç bir maglumat bermeýändigini aýdy. Meniň baryp gören obalarymda adamlaryň ýaşaýan öýlerindäki tebigi bar. Elektrik üpçünçülügi, aýaly gys günlerini nähil boljakdygyny bilenmek. Şu günlerim gowdal. Edil häzir ýeladyş üçin ulanylmaýan hem bolsa, gadyň basyşy juda pes. Owalarda paxta meýdanynyň gelip hoglusyny ojakda odun ýakyp çaý gaýnadýan, nahar pişirýän hojalyklar hem gördüm diýip habarçymyz gaz plitasynda goýulan çaýyň gaýnamak üçin esli wagt garaşmaly bolýanyny, adamlaryň bu ýagdaýa inni geňem galmaýanlyklaryny gurrun berdi.
Elektrik enjamlary pes tokda işlemeýär. Owamyzdaky transformatorlary 80-nji ýyllarda 30 öýe niýetläp gurdular. Emma olar 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da juda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 100 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötesliğinde aytdı. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşık ya hizmettaşlık öňkü ýyllarda akytyna garanda hem has azalypdyr. Aşgabatda akytynçylaryň biri owgalarda mal saklaýan adamlaryň ýagdaýynyň ýeňil däldigini, ýöne olaryň bu barada gurrun etmek islemeýändiklerini gurrun berdi. Bu jagat günümizde hem ýitiräýmäli diýerler dip 60 ýaşly synçy telefon gurrunynda aýtdy. Döwlet maldarçylyk gojalyklaryny künjary, bugdaý kepegi, mekkejewin silosları bilen üpçün etmeýär. Etrap häkimligi soňky 2 ýylda yerli maldarlardan et sorumy hem bet etdi diýip yerli maldar azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä döwlet maldarlary çoponlary goldamak tagallalarynyň arasynda yerli et önümlerinin satın alış bahalarını yukarılandırıp 1 kilogram et üçin hükümetin 70-80 manat meçhverinde pul tölümeğini sert edip koyuptur. Emma devletin bu serti yerli hakimiyetler tarafından yerine yetirilmeyer. Yerli hakimlik devlet çoponlarından kımmat et satın alman, bazardan her kilogramı 50 manat bahalanyan et önümlerini alıp, çağlar vağlarını harvi bölümlere geçirip, olardan 1 kilogram et üçin 70 manat alýar diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýlik mesele barada resmi düşündiriş bermek praktikasyny köplençe red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näde derejede dogrudygyny garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan maldaryň tasdiklamagyna görä yerli maldarlardan et planyny talap etmegi goýan häkimlik işgärleri çoponlara devlet bahasından her kilogramı 50 tengeden berilmeli künzaranı bazar bahasından 4,5 manattan sattırıp yerli yasayıcının sözleri bilen aytsak pul yuyarlar. Devletin beriyen buğday kepeği hem bir kanun bazar bahasından satılyar. Yönü olur çoponlardan maalların bastanını önkülüğünde saklamaklarını talap ediyarlar. Bu hakimlik değil. Mafya deyip sökbetteşimiz hukuk orucu edarların işgarlarının hem bu ýagdaýlara göz ýumýandygyny öňe sürdi. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet şäherlerindäki maldarçylyk gojalyklaryna kanun esasında her bir iri saklı mal üçin ýarym gektar ýer bölünip berilmeli. Emma Gyzyl Arwatda her bir iri saklı mal üçin bary ýogy 10 sotuk ýer bölünip berilen. Bu jagat ýer bilen gysa ot iýim aýtyajyny näde bedinjek? Mal üçin öri meýdanlary hem tat ýok. Ähli yerin öz eýeleri bar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç döwlet bähwidine işlemeýär. Her kim nädip döwletden ogurlap ýa bir zatlary goporup bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly synçynyň pikirçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Döwletin birinji baýlygy adamlar, gaz, elektrik üçinçiligi meselesini birinji düzeltmeli. Et ýağ, süýt gatyk önümlerini, paxta, buğday öndürýän adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin pul maýa ýatırmaly. Halkyň ýrtgylyny diňe arkadaş şäherine sindirmeli däl dip habarçy bilen gurulşan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň maýallarçylygy, maýallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglularyň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem al aýtmanlar. Oğulurda elektrik transformatorlarını tədələməli, tok keçirci simləri, oların sütunlarını tədələməli, qaz turbolarını tədələmək kəm birinci novotdakı məsələlərin bir olub duruya. Yolların asfaltlanma o arada aydıb oturmak gerekmi? Qışta palçıq, tomsuna todan, çukur, sarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıya, adamları mayv ediya. Ova köpürleri olsa, Sirat köpürsünden hem korkunç. Eger de döwlet basarmayan bolsa, çağalar wagalaryny, maýallarçylygy, ähli puwdagy hususy eýeçiligi bermeli. Yerli häkimlik halkı taýlamakdan el çekmeli, radianyň bir söhbetdeşi adamlaryň indi bu ýagdaýdan halis ýadanyny, ýöne agyr şertlerdäki ýaşaýyş görüşini dowam etdirýänligini, sebäbi ýylatyň herlikçe başga çykalga görmeýänligini aýtdy.
Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçytynyň ýazmagyna görä, oba ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şunlar mümkin bolduğuça köp ot iýmedinmäge köprak bedi ýanak basmaga çalyşýarlar. Meýdandan ýygylan haşal otlaryň bir tereşkasyny 1000 manatdan, arasta ýurunjanyň öwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekkejewin otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Künjaranın 1 kilogram 7 manattan, kepegin 1 kilogram 3 manattan satılıyar. Kädinin 1 teleşkası 300 manat. Yönü köp adam qışa däl malını şuat berjek iýmini zordan satın alıp bilýär. İými köp almak üçin köp pul gerek. O pul köp adamna ýok diýip radionyň söhbetdeşi eli ýokulugyň esasy mesele bolup durýanyny ýatlatdy. Azatlygyň habarçylary döwlet ýetirigine kamallar we olaryň ot iýim ýagdaýy hakyny maglumat alıp bilmediler. Yerli suýunçlaryň käbiri döwlet ýetirigine kamallaryň sanynyň Satı adılanını, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılanını öngötürüyer. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek malotlarını edinip bilyerler. Telekeçlerin kaviri SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları tazeden onurdup kışa kuğu tayarlıklı geliyer. Emma oba halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplönç yarpı daşarda kuğu yataksız. Hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlarynyň ýatak edip sadaja gamyşdan saýawan edip onuň daşyna üstüne paket ýapyp mallaryny ýağış ýağmurdan goruja bolýarlar. Gowy mal ýatak edinmek üçin hem gowy pul gerek diýip habarçy gödü bilen gören zatlaryny gurrun berdi. Türkmen sanaty wagy maldarçylyk ýurdu bolup türkmenler uzak asyrlaryň dowamyny näçe agyr tebigi şertler, uruş, gowga, göçe-göç bilen ýüzbe-ýüz bolsalardy, öýlerini tasmadamy diýen ýaly, et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň, deri önümler bilen üpjün edip gelipdirler. Sebäbi olary bu zatlar ýurtdaşynyň getirip berjek bolmandyr. Emma Türkmenistan soňky ýyllarda et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň, deri önümlerini hem näwelli möçberde daşary ýurtlardan import edýär diýip synçylar aýdýar. Munun sebäbi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä howa şertleriniň üýtgeme bilen bagly däl. Esasan agyr korrupsiýa, ogurluk we ýalançylyk medeniýeti. Şol hany döwletiň iş orunlaryny, raýat bähwitlerini kanun esasyna ýeterlik derejede gorumazlygy, metbuatyň bu meseleleri gozgamagyna ýol bermezligi bilen bagly.
Egerde resmi metbuata seredilse, süýrüň başyndaky 2022-nji, 2020-nji ýyllaryň başyndaky resmi maglumatlar sebitlerdäki oglak Köşe kalmak mevsimlerinin üstünlüklü olanlığını tasdikleyarlar. Maglumat üçin aýdylsa, Padşa Rusiýos döwründe 1913-nji ýylda Zakaspida, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtinde atlaryň sany 47220, gara mallaryň sany 55574, dogorlaryň goýun geçiniň sany 11,574,653 bolupdyr. Şol ýyl 1913-nji ýylda Zakaspida dogorlaryň baş sany metduat habarlaryna görä 2 milyon 90.000 mağara çenli artıptır. Qarasızlık yılları varıda aydılarını yerli sinçiler mağarlarçılık buğduğunun şol valtkı prezident Sapar Murat Niyazın tədo və siyasat diliyənin çəgini tatsan doli dargatlanlığına aydiyarlar.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Aşgabatda 23-24 sentyabr aralığında Türkmenistanın mektep okuwçularynyň arasyna bilim robotçuluk boýunça bäsleşik geçilýär diýip Türkmenistan altyn asyr neşri 16 sentyabrda habar berdi. İnternet çeşmelerini petiklemekde we öz raýatlaryny daşarky dünýäniň onlaýn maglumat giňişçiliginden özüne saklamakda tanalýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän robot bäsleşigi Bilim ministrligi we Birleşen Milletler guramasynyň çağrylary gatnaşyk tarapynyň guramalaşdyrylýar. Bäsleşik mektep okuwçularynyň işlenip diýen robot tassamalaryna baha berilmegine garaşlýar. Döwlet Medpowtunyň we Türkmenistan Technologiýa Ulgamyna kiýri tassamalarynyň çäklerini öňümizdäki 5 ýylyň içinde Türkmen paýtagtyna robot önümçiligi boýunça technologiýa söýülgäkini döretmegi meýilleşdirýär. Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň şol sany maly ykdysady pudogynyň ilgideri görnüşde digitallaşdyrylýanyny gaýtalýar. Iýunyň ahyryna Köpetdagyň etegine açylan Arkadaw şäheri Türkmen mediýasy tarapynyň akyllı şäher adlandyryldy. Ýöne täze şäheriň akyllı gurlarynyň anyk alamatlary henüz gümürtik galýar. Döwlet mediýasy täze şäheriň elektrik energiýasy bilen işleýän taksilerini we jemgyýetçilik ulaglaryny öwýär arşa çykaryar. Şäheriň akyllı ekosistemasy adlandyrylýany taryplaýar. Braden hökümetçi Türkmen neşirleri täze şäherde adamy ýüzünden tanıyan akıllı kameralaryň ornaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmen mediýasyna hususan soňky ýyllarda sanlaşma, digitallaşma adalgylaryny we akıllı tehnologiýa konsepsiýalaryny has köp ýykyn edilýän mahaly digital dünýäniň töwregindäki käbir aladalar. Arasy akıllı tehnologiýalara umtylýan dünýäde şahsy durmuşyň elde girmesizligi bilen bagly gozgolýan meseleler. Türkmenistanyň köpçülikligiň habar beriş serişdelerini we jemgyýetçiligini giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Programmamyzyň nowbatdaky sany dünýädäki emeli intellekt aljyranglygyny hemde bir emeli aň tüzüminiň bazasyny Türkmenistanyň siýasat we jemgyýet barasyna bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşgünlerini syn edýär. Teknologiýa dünýä soňky 14-nji ýylyň dowamyny ýüzlerçe ýyla barabar açyşlara we oýlap tapyşlara şaýat boldy. Akıllı telefonlar bilen tutuş dünýäniň maglumat giňişligini elimiziň aýatyna sygdyran bolsak virtual giňişlik, hyýaly hakykat, robotika we emeli intellekt ulgamlaryna gadanylýan täze açyşlar we oýlap tapyşlar insan üşüni hakykatdan haýran galdyrýar. Hususan soňky bir ýyly gulay wagtyň dowamyny 2020-nji ýylyň noýabr aýyna emeli intellekt pudogyny iş alyp barýan OpenAI Amerikan kompaniýasy tarapynyň ulanylmagy berilen ChatGPT ulgamynyň gysga wagtyň içinde tutuş dünýäde ýüzlerçe million ulanyjy bilen tanışmagynyň ideýany emeli intellekt boýunça habarlylyk, subutlylyk we dogrusy hüşgärlik kompaniýalary global derejede giňerme eýe boldy. Awraýly media serişdeleri, halkara ýokary hujaýlary, biznes jemgyýetçiligi, siýasat dünýäsi, kanun çykarjylar umuman tas tutuş yer toglugy emeli intellekt bilen bagly meseleleri oňyn we oňaýsyz tejribeleri gün tertibine getirip başlady.
Emeli intellekt adalygy ýaňy ýakynda oýlanyp tapylan termin däl. Ýöne onuň bilen bagly adamzadyň gazanan möhüm sepkidi diňe düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT ulgamyny dolansyga girizmeginiň ideýany. Giň jemgyýetçilik tarapyndan ara alınıp maslahatlaşylyp başlanyldy diýilse galat bolmaz. Ýöne akyllı tehnologiýalar we emeli intellekt babatynda Hitaý kompaniýalarynyň oýlap tapan açyşlary, Hitaý häkimetleriniň hususan da COVID-19 pandemiýasy döwründe öz halkyny gözegçilikde saklamak üçin ulanan akyllı gurallary megerem Hitaý diýwarlarından günmatar tarapy asyp bilmedik bolsa gerek. ChatGPT giň köpçüligi ýetirileninden sähel salym soň millionlarca ulanyjy tarapyndan peýdalanyldy. Ulgam bary ýogy 5 günüň içinde tutuş dünýäde 5 milliondan gowrak ulanyjy edindi. Bu görkezüji meselem köp sany sosial media taýtlarynyň açylan döwürlerindäki ulanyjy sanlary bilen deňeşdirilende ozal görülip esidilmedik san boldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, meselem Instagram 2010-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň takminan 2,5 ay töwereg wagtyň dowamında 1 million ulanyjy ýetdi. Facebook 2004-nji ýylda köpçülige ýetirilenden 10 ay soň 1 million ulanyjy edindi. Öňki ady Twitter bolan X sosial ulgamy 2006-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde 1 million ulanyjy tarapyndan ulanylyp başlandy. Seýle taýanlary bilen deňeşdirilende ChatGPT-niň bary ýogy 5 sunyň içinde 1 milliondan gowrak ulanyjy toplamagy hakykatdan da ozal görülip isidilmedik waka boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndaky hatawatlary öre 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında ChatGPT-niň ulanyjy taýany 100 milliondan aşdy. Soňky hatawatlara görä OpenAI.com saýtyna her aýda 1 milliard gezek girilýär.
ChatGPT sosial ulgamnel. Biz onu sosial media saytları bilen dünge ulanıcı tanını deneştirmek üçün den terede koyduk. Köp sanlı keskitlemelerde ChatGPT emeli intellekt bulun hem de insan tebiqatını mengdeş gepleşik diline erk edip bilen Chatbox yani gepleşik kutusu hükmüne düşündürlüyer. Bu gepleşik kutusu machine learning adlandırlayan usul bilen öde tede malumatları öğrenip özleştirip bilen. Qıysa çaydılığına Türkmençilere baysak ChatGPT adam diline gepleyen ve ummasız köp malumatı iyi olan machine. Hünermenler ChatGPT-ni okudupdurlar, öwredipdirler, onuň bilen täälim türgünleşip geçipdirler. Bir topar kitapxanalara sığjak ýa-da sığmajak maglumatlar elektron ulgamlara geçirilip ChatGPT ulgamyna ýerleşdirilipdir. Ulgamyň adaty görnüşiniň täze maglumat üçinçiligi 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň soň kesilipdir. Ýöne şonuň ozalky maglumatlary we wakalary ChatGPT-niň emeli aňyny tapmak mümkin. Ulgam türkmen diline gepläp bilmeýär, ýöne bir topar dilde gepläýär, hatda goşgu hekaýa ýazyp bilýär. Ýöne emeli intellekt ulgam Ulgamyna diňe bir ChatGPT däl. Eýsem başga da bir topar täze ulgamlar döredilýär. Meselem Google öýdüniň Bard gepleşik kutusyny işe girdi. Windows öz emeli intellektiniň üstünde işleýär. Eýsem ChatGPT, Siri, Alexa we Google Assistant ýaly ulgamlardan nähili tapawutlanýar. Innovasyon teknologiýalar boýunça hünärmenlere görä soňky aýdylanlar esasan akyrly enjamny aýry-aýry tapşyryklary ýerine ýetirmäge has ukyplý. Ýöne ChatGPT bu ulgamlardan insan tebigatyny maksus ýa-da insan tebigatyna ýakyn gepleşik geçirmek ukyplary bilen tapawutlanýar. IT hünärmenlerine görä emeli intellekt öz öwrenip bilýär, täze maglumatlary özleşdirip bilýär. Emeli intellektde aň bar, emeli aň. Ýöne hoş ýa-da hakyda barmy? Israýyllyk ýazyjy Yuval Harari ýaňy ýakyna belli meşhur televizion kanallarynyň birine beren interwýusyny adam oglunyň çagalykdan kämilligi üçin ösüş ýolyny, akyl paýhyz tejribesini, onuň ruhuny, ahlak düşünjesini emeli intellektiň ýetip bilmeýän sepkitleri hökmüne sanaýar.
İnsan oğlu şatlanýar, begenýär, gynanýar, puşman edýär, arzu edýär, gülýär, ağlaýar. Ýöne emeli intellekt şeýle duýgulardan mahrum. Emeli intellektiň emeli aňy, adam eli bilen ýasalan aňy, ýagny intellekti bar. Ýöne ol birden, haçanam bolsa bir wagt öz-özü pikirlenip başlasa, öz-özünü dolandyryp başlasa diýen ýaly soraglar ekspertleri oýlandyryar. Häzir robot önümçiliginde hem möhüm sepki lere yetildi. Todan sorjulardan tam yuwjulara, olardan nahar bişirýän ýörite gazanlara çenli dürli görnüşli robotlar bir ýem insan durmuşuna ornaşyp başlady. Emeli intellektiň insan durmuşuna ornaşyp başlamagy dürli ýurtlarda kanun çykarjylary emeli intellekt babatynda hukuk binýadynyň esaslandyrylmagy boýunça çağırışlara iterýär. Biz ChatGPT-den Türkmenistandaky siýasat barasyndaky pikir garaýşlary soraduk. Ol özünün şahsy pikir garaýşlarynyň ýa-da ynançlarynyň ýokdugyny aýdyp gürrüňe başlady. Ýöne men özümde 2021-nji ýylyň sentýabrynda bar bolan maglumatlar esasynda size Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlar barada maglumat berip bilerin diýip sözünü dowam etdirdi. Türkmenistan özünün 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny alaly bäri häkimet başynda bolan awtoritar rejimi bilen tanalýar diýip gepleşik gutusu aýtdy. Türkmenistanda möhüm oppozisiýa ýok. Hökümet maglumata el ýeterliligi hemde söz adatlygyny çäklendirip, medianı berk gözegçilikde saklaýar diýip ol aýdýar. Soňra biz emeli intellekti türkmen diasporalary barasyndaky sora bilen ýüzlendik. Ençeme ýurtlarda, şol sanda, Owanstanda, Eýranda, Türkiýede, Russiýada, Özbegistanda, Gazagystanda, Birleşen Ştatlarda we käbir Ýewropa ýurtlarynda türkmen diasporalary paralarına duş gelmek mümkin deyip ol aydiyar. Emeli intellektin yadına koyulan maglumatlara göre kävir Türkmen diaspora cemiyetleri nesiller oyu devam ediyar. Kävirler olsa değişlikte tədi diaspora cemiyetleri olup duruyar. ChatGPT Türkmen diasporalar barasında bir topar maglumat berdi. Yöne aslında maglumatın muqtarını. İlki soru berlende gepleşin başında öz isleğine göre çeklendirip ya da belli bir möçürlerde kesitlep bolyar.
Kän halatlarda Türkmen diaspora cemiyetleri Türkmenistan ak yurttaşlarının hukukları ve siyasi azatlıkları uğruna çıkış edip siyasi aktivizmle meşgulanyarlar. Käbir şahslar özlerinin täze yurtlarını üstünlüklü telekeçi ya da profesyonel adamlar bolyarlar deyip ChatGPT cevap berýär. Emeli intellektin her aydana doğru deyip bolmaz. ChatGPT kän halatlarda nä taqiq ya da yanlış yoyulan maglumatlar berýär. Yönü bu yanlışları düzeltmeyi xayiş etsen oları destine üytgödiyar ve ötünç soruyar. İkinci sefer bir mengdeş soru berlerine mağlumatını qaytadan gözünü geçiriyar ve önkü yanlışı qaytalamayar. Biz ChatGPT ile sohbette şunun devamına Türkmenistan'a siyasi atmosfera barısına soruğu ikinci gedek yüzlönlük. Yönü bu sefer qıysı ve xas sada cevap vermeyi xayiş ettik. Türkmenistan siyasi atmosferi avtoritarçılık, çekli siyasi azatlıklar ve mühim siyasi karşılığın bolmadığı bilen häsiýetlendirilýär. Yurt dolandırışın ähli uğurlarına berk gödeçlik edýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan dolandyrylýar ve ol ýerde hakyky köp partiýalyk sistemasy ýok diýip gepleşip gutsaýdylar. Şu ýerde ýaýyň içine maglumat üçin bellesek emeli intellekt ulgamynyň maglumat üstünçüliginiň 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna kesilenligi sebäpli ChatGPT Türkmenistan'a 2022 yılın martında tədi prezident saylovlarının geçirilerini bilmeyer. Türkmenistan'ın siyasi kuruşu bu açacanlığın bolmadlığı, medyanın ve rayet cemiyetinin çeklendirilmeyi hem de prezidentin güçlü şahsiyet kultu bilen tapavutlanyar. Ol siyasi azatlıkları ve rayet azatlıkları bavatını dünyanın en yapık ve en represiv yurtlarının biri hasaplanyar deyip gepleşik kutsaydiyar. Biz xas yengil, xas kızıklı ve xas güymencili cevap berer öydüp gepleşik tilsimine başka şarak bir soru bilen yüdlönlük. Türkmenistan'ın siyasi atmosferanı mautumul Prağinin ehengine Prağinin dili bilen düşündür. Qıyıs hıraq ve düşnüklerak olmanı xayiş ediyariz. Ol bu soruğa qoşku bilen cevap berdi. Ol ingiliz diline özünün aytmanı göre Mağtumulu Prağinin ähengine qoşku yazdı. Emeli intellektin yazan qoşkutunu Türkmen diline şeylerak tercüm ettik. Türkmen toprağına güyüç qısımlanyar. Özge pikir orunsuz, qıssı basılyar. Eketak lider ve çeksiz hakimiyet. Çıkmağı milteden sesler qısılyar. Yönü yerin astına pışırdılar var. Özgürüş ve täze sesleri teşne, Türkmenin kalbına umut körükyar, xas aydın geljegi millet surnukyar. Terjimekän bir jüpüne düşmedik bolsa özüňiz onuň ingliz diline original versiýasyny bu gepleşigiň web saýtymyzdaky makala görnüşinden okap bilersiňiz. Soňra biz emeli intellekti ykdysadyýet, jemgyýet we siýasat nukdaýy nazarynyň Türkmenistanyň geljegi barada çaklamalary barada soraq bilen ýüzlenýär. Türkmenistan'ın iktisadiyeti esasan gaz eksportlarına qarşılıq alýar. Onun geljegi bu qarşılığı azaltmağı hem de diversifikasiýalaşdyrmağı bağlı bolup durýar. Sebäbi global energetika bazarlary durnuksuzdyr. Owbu hujurlygy we siýahatçylyk ýaly beýlik pudukları höwüslendirmek üçin iktisady reformalar zerur bolup biler. Jemgyýet barada aýdylany türkmen jemgyýeti berk gödäwçilik astyna saklanýar. Isynlyk özgürüş megerim çäkli siýasy azatlyklar bilen kim kimnin bolup biler. Ýaş nesiller has köp açaçanlygy we maglumat eliýetirligini talap edip biler. Bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan sosial özgörüşe ýol açyp biler. Siýasat barada aýdylan awtoritar dolandyryş aslynda siýasy reformalar mümkinligi ýaly bolup görünýär. Halkara basyşlar belli bir derejede açaçanlygy höwüslendirip biler. Ýöne siýasy giňişlikdäki möhüm özgörüşler uzak wagt mehletini hem de daşarkı täsirleri talap edip biler diýip emeli intellekt çakladı. Soňra biz söhbetde şuň ugruny giýasy ýagdaýlara tarap ugrukdurduk. Emeli intellekt Türkmenistanyň töwregindäki ýagdaýlara saralanyp ýurdun giýasy deňlemelerine goňşy ýurtlaryň möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. Giyasiyas təsir varada aydılanı Türkmenistan qarışçılığın 20 yıllarından bəri bitaraplıq siyasatını alıp bariyar. Bitaraplıq siyasatı yurdun konstitusiyasını orun tapyar ve bu siyasat sevç çaknışıklarına qatnışılmağının önün almağı ve əhli qonşu dövlətlər bilən onot qatnışıkları saklamağı gönüktürlönür deyip emeli intellekt aytdi. Ol giyasiyasi nöqtoy nadardan Türkmenistanın TV qaz qorları, yanğıç eksport uğurları, hovupsızlık aladaları, Sevda ve iktisadi hizmetdaşlıkları, şeride halkarı kurumlarının oynayan möhüm rolü hem de kevir giyasiyatı oyuncuların bəhvitleri varasını gurrun verdi. Bu maglumatlar emeli intellektin aydan maglumatları ve olorun agramy, obyektivligi hem de hakikate layıklığı elbette sora gassyna ganyar. Häzirki wagtda emeli intellektin töwregindäki jedeller halkara jemgyýetçilik tarapyndan giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Gaýtala baýsak hünärmenlere görä emeli intellekt ulgamlary özlerini okudylýan maglumatlar bilen ümitlenýär we şonuň üçin bu ulgamlaryň berýän maglumatlarynyň agramy hem de obyektivligi häzirlikçe sora gassyna galýar.